Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak zazpi ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9an eta gure webgunean ere amesti.eusen ere goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapen antzuten ari zarete. Esan Erran irratia, noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen gure zuzenekoa eta baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, baita zuriren.
Zer moduz?
Ongi, baino gaur egunen nahiko aldrebes hasi dut, zestakitu hartu zen eta hortik ikusiko dozon, baino ez tozo nire aurpegin deus berri esumatzen.
Ez?
Beta aurrekoak hautsi zaizkit. Eta ai, hemen dauketalako apainotxo bat, zelo pusketatxo batekin jarrita. Orduan ez da izan egune asteko moduiko bena, ze gaina betaurrekoa garestik die.
Ja, eta politak, politak dira, nire gustu zezkin.
Bai, bai, bueno, egia da, aspaldi, aspaldi zehok berez, nik beste betaurreko batzuk nikun duela, ba, ez da, gila bi urte pasatxo da utzi zitezkien. Eta okzien repuesto bezala izaten ikunak etxen bada espadakoak. Eta geroztik, ba, badazpedakoakin nebilen, eta ja gustu hartu nion, eta pues, ez nintzen inoiz iritsi, erostea, baina uste hori ja ontatik. Bai, orduan, bueno, oixe, alako kontu, baina bestela ongi, eh? Guraldi ere nahiko polit, juz bai. Sorpresa zara batu
bai, nau. Bai, egia esan da.
Zuzen muz.
Ah, bai, pixkat aldrebestuta ere, baina bai. Ez olako arrazoi zehatzen gatik ere. Baina, bai, astea luzea egiten ari zait, nekatuta nago, bueno,
Esan ginen zaila izan entzela aste hau itziarre. Ez, azken astek izan di erdi aste santu, gero tarten jaiegunen bat bat beste.
Bai.
Aste hau maldan gora.
Piskat bai, piskat bai.
Bueno, zu pentsatu aste azkena dela ja, eh?
Bai, bai, bai. Atzo piztina izan nuen ere, eta...
Ongi edo?
Bueno, bai, nahiko ongi, nahiko ongi. Nekatuta ere. Ez tozu
oso konbentzikute esaten, eh?
Edu, bueno, ba, horreko estegunean, karo, maiatzaren bata jai, aurretik ere aste santua, bueno, izan da, azken hilabetea nahiko intermitentea horrere, eta, bueno, ba, kostatzen dalakoetan berriz ere.
Berriz ere martxartzea.
Martxartzea, hori da. Ta total, gainera, ezer gutxi gelditzen zaigu, osak, ja? Ja. Bai. Zekainan izaten dira umeendako ikastaro intensiboak eta orduan gu maiatza bukaeran amaitzen
bai,
dugu.
Eh? Bai, eh? Ah, pues deus ez, orduan azken astek.
Bai.
Bueno, egia da, ja eguraldi geroz eta hobekiten hasten duen garai hontan, piztina itxitara sartzeko pereza geroz eta gehi ematen dinei, eh?
Bai. Bai, baina gia da, udako piztinan igeriketa egitea nahiko zaila izaten dela.
Yeah.
Ze ume eta gaztetxoz betetzen da, eta jolasten ibiltzen dira, normalen bezala. Eta jendea, kexu da, ze altxasun kudeatzen du. Polikiroldegia kudeatzen duen, enpresa publikoak kudeatzen du udako...
Leitzen bezala, berdin, bai.
Eta orduan, udan itxi egiten da polikiroldegia, baina, karo, xa nahi dut, jendeak... Bono bat, esan nahi dut hilero ordaintzen dugula, zerbitzua. Eta ezin badin bazara gimnasiora joan, ez da, bueno, gimnasioa irekia igual, ez, gimnasioa igual irekita bai, baina karo, piztina izten dute.
Bestea irekitzen dutelako,
baina bestean, ba, errail bat bakarrik uzten dute goizetan, gainera, ordute gizeatz batekin igeri egiteko, eta ordun ba, igeri egitea gustatzen zaion jendea kexu da, eta gainera, bueno, ba, dagola ere, beste piztina txikiago bat, beroagoa dena, ba, jendeak erabiltzen duena errehabilitaziorako, eta horretako gauzen dako, eta ordun ba, bueno,
ja.
Esan nahi dela dirua
bai.
Aurrezteko.
Inbehar nuekia behintzat, udan ez kobratu edo gutxigo kobratu edo ez, hori nola moldatu. Egi da nik ulertzen dut, akaso bi piztina irikik edukitzea altxasu bezalako herri baten igual ez dela ardexea izan, bueno, ez dakit, eh?
Bueno, da baliabide kontua, baina baliabidea zuk erabakitzen duzu non jarri eta zerbitzu bat da jende baten dako garrantzitsua da. Dena, ez, ni haiekin ados nago, esan nahi dut, ez dela bakarrik piztinan sartzea, beste gauza askotarako erabiltzen dela piztina, eta dibidez rehabilitaziorako edo olako gauzen dako, eta da diru aurrezteko beste gauza batzuetan adibidez, igual, ez, gastatzen dugunean erraz. Adibidez, frontoi super txiki bat jartzeko frontoiaren parean.
Ba, ez dakizkit itziar, altxasuko gauzek, ordu. Bai, ba, nahi badozo, hemendik eskaera bai, edo aldarrikapena, altxasuko udalera jatzen baldin bada.
Ez dut uste iritsiko deni, baina, bueno, haiek ari dira lanean iristeko.
Lehitzen, karo, lehitzen ez dugu... Ez daukeu piztina itxirik ere lekun berrira joaten gaur, dun udan bai irikitzen da ba, kanpoko piztina, berdin zuk esan bezala, rail bat edo bi asko jotai hartzen die pixko bat baztar baten igeri nahi donantzat, eta horre ere goizet, zea txalden bai izaten da kaostu eta lor dun. Egiedani, ba, eguerdi parten joateko itxure dauket. Eta eguerdi parten nahiko lasai joten denez, ba, hor bilatzen dut artetxo bat, nahi baldin baditotala ez, largo batzukin. Baina, bueno, egia da ni ere udan kanpoko piztinara ez naizela joaten igeriketako txiporrekin da gehiago.
Ez, nik ere ez, nik esaten un batez ere hori, eta gainera mendian dugu beste piztina. Orduan, pues, adina edo mobilizazio arazoak dituen hoiendako horregatik diot nik batez ere, eta haiek nik uste horregatik direla kexu. Baina, bueno, pues alako kontuk.
Erki, ba, pues alako kontukin aurrera.
Bai, aurrera, norbaitek bere, kexak bere,
herrietako
erreklamazioak egin nahi baldin ba. Ditu, ba, gure telefono zenbakia, 9448 hogeita hamabi da, eta bestela mezua ere bidale dezakezue 689-033-000 telefonora. Elbide elektronikoa pulumpeabildua@gmail.com eta bueno, sare sozialetan ba Mezti izenarekin gaude. Eta maiatzaren 7a dela esan dugu asteazkena, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba elkarrizketaren tartean udalerrien errondarekin jarraituko dugu. Gaur Odietara joanen gara Jon Larretxearen eskutik eta kolaborazioaren tartean Zederna Garalurrekin hilero dugun hitzordua izanen dugu. Gaur Amaiur Unzuetak kontatuko dizkigu bere bueno, arloko azken berriak, batez ere azoka ibiltarien itzulera, eta bagoaz orain gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Iruñeko historia nahi eta nahi ez, Euskal Jairen historia ere bada. Quien más, quien menos ha conocido o ha oído hablar del Gran Frontón y después Gaztetxe del Euskal Jai. Egonen da oraindik 20. Mende hasierako pilota partidu hoietaz oroitzen denik. Otras se acordarán de las grandes manifestaciones y el trabajo popular que desembocaron.
Ba, gaurko efemeridea duela 81 urtekoa da, Itziar, 1984ko maiatzan 7a. Egun hartan, Iruñeko Euskal Jai gaztetxea okupatu zulako gazte talde batek. Ordua da gaztetxea, barkatu ordua da gaztetxea, lelopean, 1400 indako manifestazioan ondoren okupatu zuen frontoi mitikoa, eta 681 osatutako asamblada intzuen. Polizia hainbat aldi saiatu zen usten, baino ez zuen lortu gazten erresistentzin ondorioz, 10 urteko ibilbidea izan zuen proiektuk auzoan, eta azkenen, Jolanda Barzina mitikoa alkate zela 2004an gaztetxea eraitsi zuen, zenbait kideteiatu nion arren eta resistentziarik eta handi egin zuen arren. Hoixe gaurkoa jo gaina, gogoratu nahi zantxe, ordua da gaztetxea lelo horrekin, usteot nere aman gandik alako erentzia jasonun kamiseta bat banulanik bere garaien, pensa, ze garaitakoa. Eta hoixe, itzen nahi gana, Euskal Jai gaztetxe iruditan ahotsa.eus plataformak intzun alako mini dokumentaltxo bat da, itxure txukune daukena.
Eta denek onartu behar izan zuten hori, euren modura noski.
Ba, orain bagoa seguraldiaren iragarpenera.
Bai.
Aurreko egunetan baina giro lasaiagoa izango dugu, naiz eta erabat sosegatzerik ez duen lortuko. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, bereziki lehen orduetan, baina goizak aurrera ginala hodeiak ugaritu egingo dira eta eguerdi alderako zeru astalirik geratuko da. Arratsaldeko lehen orduetan, anemenka eta bereziki mendi inguruetan zaparrada txikire bat edo beste emango da. Hala ere ez da euri askorik egiterik espero, naiz eta unere batean ez zen baztertu behar ekaizkutsuko zaparradaren bat izatea. Arratsalde erditik aurrera, atertu egingo du, eta azken orduetarako azkar batean ostarte zabalak irekiko dira. Goizean goiz aizialdakora ibiliko da, baina goiz erditik aurrera ipar ekialdera egingo du, temperaturek hori bai gora egingo dute, 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira egunaren erdiko orduetan. Biharkoan ere antzeko eguraldi izango dugu, goizean akaso zerua zertxo eta argiago agertuko da, hodeiak eta ostarteak izango dira, eta gainera giro ateri eta lasei izango da, baina berriz ere eguerditik aurrera hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da, eta berriz ere arratsalde partean anemen gazta baztertu behar ekaizkutsuko zaparrada txore bat edo beste ere izatea. Ipara izan nagusituko zaigu, tarteka bizi ibiliko delarik, temperaturek beste gradutxo bat gora egingo dute, eta 15 eta 17 gradu bitarte joko dute goia eguraren erdiko orduetan. Eta etzikoan eguraldi ez egonkorragoa izango dugu, jada goizan goizetik hasita zeruan hodei asko izango da, goizean erdi eta goi mailako hodeiak izango dira, baina ez da baztertu beharran hemen kazaparadaren bat edo beste izatea, arratsalde partean bero hodeiak garatuko dira, giro ez egonkorragoa izango delako, eta orduan ekaitzetarako joera bat hartuko du, eta ez da baztertu behar, egunaren amaieran ekaitza paradaren bat edo beste izatea eta puntualki handi xamarrak ere izatea. Goizean, egokituko aizea biliko da, arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da, temperaturek gorako bideari utxiko diete, eta 16 eta 18 gradu bitartan joko dute goia, egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, goizean goiz eta azken orduetan giro politia izango bada ere, egunaren erdiko orduak motelagoak izango dira, eta han hemenka eta hemen inguruetan euri zaparradatxo batzuk ere izango dira. Biharkoan oso antzeko eguraldia, bereziki euria egunaren bigarren zatian espero delarik, baina hori bai temperaturek pikin bat gora ingo dute, eta etzikoan goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da, arratsaldean bero hodeiak akaratuko dira, eta egunaren amaieran ekaitz batzuk ere izango dira.
Eta sintonia honekin albistegira goaz. Eta Gartzarongo 40. Pilota txapelketa izanen da aurten, izena ematea zabaldu berri da ekainaren 6a bitartean, eta txapelketa uztailaren 5ean hasiko da. Urtero bezala 6 kategoria izanen dira, 2013-2014 urtean jaiotako umeak alde batetik, 11an eta 12an jaiotako aurrak, bestetik 9an eta 10an jaiotako gaztetxoak, nesken kategoria, hori 13 urtetik gorakoendako, eta helduen kategoria 2007tik atzera jaiotakoendako. Gehienetan 48 bikotek eman dezakete izena, eta gazten kategorian ez ezik 32 bikoteren dako tokia izanen baitu, eta nesken kategorian 8 bikoteren dako tokia izanen da. Izena emateko tokialaipilota@gmail.com edo telefonoz, eta esan bezala ekainaren 6a bitartean. Gogoratu sorioneku herri dinamikak euskara etorkizuneko zubi dela irudikatzeko ekimena antolatu duela, eta hori maiatzaren 10ean izanen da. Goizean herrietako zubietan biltzera deitu dute, eta Basaburuan jauntxaratzen esan genuen ia bendela, baina hemendik oso gertu Pasaderetako zubian 12etan bilduko dira argazki atera, eta elkarrekin gosaria hartzeko aukera ere izanen da. Ultzaman Zenozko xendaren zubian bilduko dira, eta ara kalejiran joanen dira udaletxeko parkinetik, hori ere maiatzaren 10ean 12etan, eta ondoren zubian argazkia eta 11etakoa eginen dute. Eta gero arratsaldean Iruñan izanen da itzordua, Kostarapea plazan elkartu, mobilizazioan Iruñeko zubirik handiena zeharkatu Portal Berria, eta Takoneran ekitaldiz betetako arratsaldea pasako dute, hori esan dugun bezala maiatzaren 10ean larunbat honetan. Eta oso gertu dugu Euskaraldia ere, maiatzaren 15-25 bitartean izanen da, eta gure eskualdean txapak banatzen hasi dira. Basaburuan maiatzaren 10ean larunbat honetan sorionekuak euskarazubi ekimen horretan aprobetxatuko dute txapak banatzeko, esan dugun bezala Pasaderetako zubian 12etan. Imotzen igande honetan maiatzaren 11an ordu batetan Muskitzen, bermuskitz ekimena aprobetxatuko dute txapak banatzeko, eta Ultzaman maiatzaren 15 arte Larraintzarko Bentako tabernan, taberna irekita dagoen bitartean bertaratu zaitezkete zuen txapak eskuratzeko. Euskaraldia aipatu dugu eta badakizue Euskaraldia baino lehen eta izan bitartean ba, ekimen kultural asko ere antolatzen direla, gero agendan emanen diogu errepaso bat, ze hemen eskualdean ere asko daude. Eta kiroletan ere hainbat hitzordu ditugu hilabete honetan, Nafarroako 10. Rogaine proba izanen delako Basaburuan, azkena Nafarroan 2021 egin zen, eta aurten ba, Nafarrora itzuliko da eta gainera Basaburua aukeratu dute kokaleku. Maiatzaren 24an eginen da eta 3, 6 eta 12 orduko ibilbideak izanen ditu, eta izena emateko epea zabalik da. Informazio guztia haien webunean aurkituko duzue. Eta gainera maiatzan Basaburuko BTTA ere, 300 partaidek emanen dute izena, eta bi ibilbide izanen dira urtero bezala, luzeak 28 kilometro eta 1100 metro desnibela izanen ditu, motzak 26 kilometro eta 600 metro desnibela, eta aurten gainera, hau nobedadea da, bat txikiendako BTTA ere izanen da, hemen ere bi ibilbide, luzea eta motza, luzeak 10 kilometro eta 150 metro desnibela, eta motzak 4 kilometro eta 60 metro desnibela izanen dituzte. Eta albistegiari bukaera emateko agendari errepasoa emanen diogu, ostiralean arratsaldeko 7etan ostiral kulturaletan, Aroztegiko auziari buruzko solasaldia izanen da Larraintzarko bentan, esan dugun bezala, ostiralean arratsaldeko 7etan, eta egun berean, baina hemen Basaburuan, Apeztegi Berriko ganbaran eta arratsaldeko 8etan, hau da, ostiral honetan arratsaldeko 8etan, Jose Aldasororen bakarrizketa izanen dugu hori, Euskaraldiaren ekimenen artean. Maiatzaren 10an aipatu dugu sorionekuak Euskarazubi ekimena izanen dela, alde batetik Ultzaman, ba, Larraintzarko udaletxeko parkinetik aterako dira, eta 12etan ba, zenozko senden zubian bildu, eta hemen Basaburuan pasaderetan ba, 12etan ere bildu argazkia ateratzeko zubi horretan, eta ondoren 11etakoa eta gainera gogoratu Euskaraldiko txapak banatuko dituztela. Eta igandean ere hainbat hitzordu ditugu, alde batetik muskitzen imotzen bermuskitze egiten dute igandero eta horre Euskaraldiko txapak banatu, eta Odietan Latasan, Odietako Latasan orkideak ezagutu nahi dituzu irteraldia edo ibilbidea eginen dute, 9:30etan aterako dira, eta Gorosti Naturzientzia Elkarteak antolatuta eta Odietako udalak lagundutako ekimena da. Momentu hemen utziko dugu, datozen asteetan ekimen pila bat datoz, baina joanen gara astez aste horiek gogoratzen, eta orain musika pixka batekin joanen gara udalerrien erronda horretara, eta horra joan baino lehen aipatu nahi nuen, agurtu nahi nuen Joseba, nere kuadriako Joseba, ze idatzi dit, eta esan dizu, zenekoan zaude, Zumbilla aldetik omen da, eta gure irratia, esan erran irratia omen du.
Entzundo, la kasualidade.
Bai, beraz, kaixo Joseba.
Bai, gu itziar da, itzikin nahi dena.
Eta, holaxe, musika pixka batekin aurrera goaz.
Galduei
Eta aurrera goaz, esan dugun bezala gaur udalerrien erronda tokatzen zaigu eta Odietara joanen gara, ba hilero bezala Jon Larretxearen eskutik. Kaixo Jon, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ongi, zu zer moduz?
Ademenche, ongi.
Lan talan, ez Jon, esan diozo telefonoz. Lan talan omen zabiltze.
Lanta, telefonoa nahiko gaizki, bino uno. Zuzeneko haitxeko modukoa.
Bueno,
mira, aste honetan igandean amekin baditu bi ekitaldi Odietan, bueno, lehenbizkoa da latasan, egiten da ateraldi bat, goizeko 11etan, orkideak ezagutzeko eta inguruan ateratzen diren loreak ba, egiteko aktibitate bat, ez? Eta, bueno, igande honetan, maiatzak amekin zanen da, latasako iturritik atetzen den ibilaldia, eta, bueno, interesgarria dela iruditzen zet.
Bai, oso.
Eta gero, igandean, gaueko 10etan, Odieta ateratzen da herri txiki infernua hunden, maiatzan amekin ere. Eta, bueno, ba, Odieta pixkot gehiago ezagutzeko, bueno, Odieta ez, jendi ezagutzeko, ba, bertze modu bat da, ez?
Bai,
ederki. Jon, badakizo, bai aldakizo nortzuk aterako dien Odietako saio berezi hortan, nortzuk izan ziren elkarrizketatuk, edo pistan baten bateko aukerarik badozo?
Bai, nortzuk diren badekit, zuzeneko ere egin genuen Ultzamako frontoian, bai. Eta bueno, ikusiko dituzue.
Vale.
sorpresa bezala utziko dugu orduan.
Bai, bueno, nik zehozera aurreratzen aldo, ni ateratzen.
Imaginatzen genuen, ez dakiz zergatik, baina susmoa ba genuen.
Ez da zaila. Eta gero, a ber, baitere, bueno, maiatzen 25, ba, Santurbeko, Santurbe eguna da, eta aurten, ba, erromeria, ba, igandin zanen da. Italdi politia zaten da, Odietarrak han biltzen gara, bueno, Odietarrak eta kanpoko jendeare, han zintzeko kusikuk ere, Zamako jendeare urbiltzen da, bino, bueno, deialdi politia, ba, jende gehi otortzeko.
Jo, a ber, guraldi honekin behintzat, guke Santurbeko baseliza hortan inginun esan erraneko urte urreneko ekitaldin bat, eta egie da, jo, tokie zoragarri edela, eh?
Bai.
Odietako zoko politia da, bai. Zenean, ba, badu bere xarma. Holtxe, maiatzako ekitaldi holtxe gabiltza. Momentun jauze gehiago ziurtatzeko bineo.
Eta Jon, zera, Santurben zer egiten duzu, bazkaldu horre elkarrekin, edo bai. Hola, zizaten da, hola, normalean?
Bueno, Santurben, ba, mezak ematen dire, ni mezatarez nezio baten, eta gero herri bakotxak badu gure tokila gordia. Eta, ba, bazkaltzen dugu, eta, bueno, gero, atxaldin, ba, musika jartzen da, eta neoten gara, atxalde pasa. Itxin aspertzeko, bueno, itxin aspertu beharrin, ba, han, egonta, gozatu.
Primeran.
Eta, Jon, ez dakit herritako festak edo, pentsatzen dut Odietan berandu, ez? Ja, Iruña aldera.
Odietan, bai, Odietan ja azaro aldera asten dira.
Azaroan?
Bai, ez, ziaurrizkoak herripakoak eta hola, ez?
Ziaurritzekoak azkenak dire, gero herripakoak, latasakoak bertan zaten dire. Eta, bueno,
gero
gendentuketa gazkoek, ba, doz egiten dute, bueno, gazkoen ekainin egiten dute zerbait, ebino, ez diute guain ikan deus erran.
Bale.
Ederki Jon, ba, gauza asko dituzu maiatzan, beraz albistea, disfrutatu asko, eta bai esango dut nik bukatu baino lehen, ze ez dakit igual urrengo kolaborazioa behar bada tokatzen zaigulako beranduago, baina ekainaren batean ere baduzue kontzertu bat izanen da. Ekainaren batean igandearekin, bai? Izanen da Santurben ere, Atarrabia abesbatza, kontzertua izanen duzue.
Bai? Igual lehen un papeleta utziziaten bez, bai?
Lasai,
bai? Ez da, ez niño gehiago.
Korreo zidatzi ziguten duela oso gutxi, eta esan dut, bueno, bada espada, hori ere esango dut.
Bai, zukerran, hola.
Oso ongi.
Eta nik Itziar gauzitxo bat, agurtzen hasi beharra gala.
Bai, baina... Ez, ja, odietako azkenekoa izanen da ere?
Bai.
Ama...
Jon, aurtengo ikasturteko azken kolaborazioa dela gaurkoa tokatzen dena, izan zazpi udalerri zaten ez eta txandakatuz, urrengo kolaborazioa ja, urrengo ikasturten izanen da.
Ara.
ongi, hola, maten diazue denbora gehiago. Oh, yeah. Eskerrak zehote genuen, iaute honetako eskerrak.
Bai, ba, orduan, Jon, iraia urri hasiera parte hortan, kontatuko dizkiguzu zere egin duzu bertan udan eta zeintzuk etorriko diren, ez? Bueno, pestak vale, esan dugu, bai, berandu izaten bai, dituzuela. Bai.
Ba, justo albistegi honetan mozi bineiz, eba, gero, bueno, pasaren astean gertatu zen itzalketa honekin, ba, lana parraztin badu, eta...
Ja, bai. Ja, haizu, ba, eskerrik asko guretako tartetxo hau ere ateratzeagatik, horre lanaren erdian. Eta egonen gara, urrengo ikasturtea iritsi bitartean egonen gara, segurotoko egiten dugula nun baiten.
Bai.
Ba, ongi ongi pasau da, Joan. Bai.
Gerdin, neskak, gerdin.
Aio.
Agur.
Egonen gara, bai, aio.
Kalimotxo Espainiak, Lujan biren hileak, Andoniren legainak, besapeak garbiteko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen aiz kasual. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Txupito jinkaz, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari. Pizza egile zein argazilari, txandalero, txandalera, txandalari. Kakalarrita komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Kaina, bikaina, birrita, birritan pultxerakin ez da ikusten gastatzen duzun gita. Zenbat atortxito, zenbat tiketera, zenbat lan egiten denak itzultzeko etxera. Bota dituzu kaina, bota dizute kaina, inorkezin dukatu barra lari baten xarma. Kontuz gehiagietan da txanda dana zanga. Eskatu dizu fanta eta bota didazu graba. Ez egin botaka, egin bokatak, patata frita usaina. Ode fritanga, solo mota tocino, vegeta y perre chico, celiaco radicalak, antipánico. Antipánico, atzean suta gareta zutinko, konzertu gello ikusido eskabidean ekonikok. Auzolanean berriro, ranerrak bezala, denak fosforitos. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Txupito jinkas, kaña eta kali, txandalero, txandalera, txandalari. Pizza gille zein argazilari, txandalero, txandalera, txandalari. Kakalarrita komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Bazkatzeko makarroiak atzo gauta bihar, utikan paella, arrozakeria. Bukatu dut kubata eta geratzen zait erdia, atortxun euria, gure izterdia. Antolakuntza, entolakuntza, txutxez, mertxen, xikixin luntza, hartu zuntza, transportasek, komuna garbi dauzkagula hemen, ualki saldata manta, gora gure seguratak, ez tirategiak bilatzen gau pasa, goizeko seiretan katea jolasa. Sirena hotxak, ez da polizia da gutako bat, kantauriko txipiroi taula garroa. Sorgineiz zaira ultzera doa, iritsi da deia mitu aroa. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Txupito jinkaz, kainata kali, txandalero, txandalera, txandalari. Pizza gile zein argazkilari, txandalero, txandalera. Chandalari. Chandalari.
ez du lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian eta puntu bezbatzuen eguzkian. Ez naiz eliteko, hoien epizentro libre nahi dudan egiteko. Nere gerizpeko kantak erditzeko nahiago dut izan itzeko. Aziago iztegi landatu genuen da gero berandu zen biltzeko. Zerotik asteko berandu egida baina oinoko iztegi hiltzeko. Beraz eman dut eman ta jaso, zintzotasuna izan dut arazo. Paso egiten badakita kaso, ez naiz bihariko zeintze sortu atzo. Ez daki nahi gabe, nahi ta ai, airean da bitza amaika sai. Zurekin nahi nauzu agian bai, zuretzat nahi nauzu ez zaitut nahi. Usai berak ez ote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira gurietzaigu aterik ideki. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez, ez, industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian eta puntu bez batzuen eguzkian. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez, ez, industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian eta puntu bez batzuen eguzkian. Ikusten ditu tratuak adosten, lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira ainzailak baina ez dira sartzen TikToken. Beste baterako zuen erako, batzuk datozen erako. Musika etzai begitik sartzen sosaitzai belarritik aterako. Txek eta bilete hoiezen aiz bete maiz lagunen itza izan dut aterpe. Bestea epaitzea ez balego aimerke, herri hau aspaldi pobrea liteke. Ingurua zen baputre, banan-bana botako nituzke. Zergatik hemen inorkez dute userraten asko pentsatzen badute. Anitzek erranta bati begira, zunigan ez proiektatu desira. Iritsi gira ertzetik erdira, nerean mitoak aspaldi hildira. Hau da rapa lurrazpiko zola, hau da takazango artetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta eraiki dugu gure eskola. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez, ez, industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian eta puntu bez batzuen eguzkian. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez, ez, industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian eta puntu bez batzuen eguzkian.
Bazen kolaborazioaren tartera eta Zederna Garalurreko lagunekin hitz egitea tokatzen zaigu gaur, eta kasu honetan ba Amaiur izanen dugu gurean. Kaixo, egunon.
Bai, egunon denedi.
Uste dut, bueno, azkenaldian izan duzuen gairikola nagusiena azoka ibiltarien itzulera izan dela.
Bai, horrela da. Baditugu beste gai batzuk, baina bueno, egia da berriki bai, hontan zigarren edizioari eman diogu hasiera eta hortxe dugu. Hori dugu mai gainean oraintxe bertan.
Oso ongi, apirilaren 13an izan zen lehena, ez? Betelun.
Bai, horixe da, horixe da.
Zer moduz joan zen?
Ba, ongi, giro ederra eta bertaratu zirenak ere gustora, bai erosi zuten ere bertaratu zirenak, eta, bueno, garrantzitsuena, ba, giro ederra egon zen.
Oso ongi, seigarren edizioa da aurtengoa, eta urtero bezala, ba, bertako produktuen kontsumoa bultzatzea izanen litzateke, gogoratuko diguzu zein den azoka ibiltarien helburu hori?
Bai, bai. Noski baiatz, baditugu batez ere hiru helburu, eta esan behar helburu hauek adostu direla azoka ibiltariaren antolakuntzan eta parte hartzen dutenen artean, bale? Eta helburu hauek eta baita ere azokan parte hartzeko irizpideak beti adostu eta berrikusten dira urtearen amaieran. Orduan, helburuak zeintzuk dira? Zuk esan duzun bezala, ez? Batez ere, ba mendialdeko ekoizle eta artizauei leku bat eskaintzea, herri desberdinetako plazetan, ba ingurukoek ezagutarazteko eta bar, baina baita ere beraien produktuak. Eta gero hortaz gain, ba iruditzen zaigu badela ekintza bat 2020tik martxan dagoena eta nolabait ba eskualdeko ekintza bezala ikusten duguna hortaz per eskualdeko ikuspegia ematen diona. Orduan bueno, ba garrantzitsua azoka hauekin jarraitzea.
Eta 6. edizio honetan aldaketaren bat edo beste ere egin duzue?
Bai. Bueno, izan da aldaketa graduala, ez? Zeren esan bezala urtero biltzen gara, ikusten dugu ea nola jaten diren azokak, zertan hobetu dezakegun, eta bar. Eta batez ere, bueno, gai batekin jarraipena, ez? Beste urtetan ikusi genuen ba beharrezkoa zela azoketan ba postuak egoteaz gain ba bateragarria den gai batekin janztea, ez? Ba izan daiteke ba latxarrasako ari genomikoaren enkantea azoka ibiltarekin egitea edota beste hainbat gai lantzea. Baina aurten hola zerbait berritzaile bezala, ba ikusita gure eskualdea ze bizia den eta ze agenda kulturala handia duen, ba bueno, ba pixka bat ez saturatze aldera bizitariei eta azoketan parte hartzen dutenei, ba pentsatu dugu aurten 9 azoka egin beharrean 5 azoka egitea eta urrengo urtean ba aurten azoka egin ez diren herrietan azokak egingo ziren txandakatuz joango zen azoka bat. Ordun azoka ibiltailearen ja urteko ibiltaria ere egingo dugu.
Ederki eta zeintzuk dira hola gertuen ditugunak, zeintzuk dira hurrengoak?
Bai, ba, urrengoa, badugu maiatzaren 18an, kasontan Gorritin, egingo dena, Larraunen, eta hause, ba, latza arrasako ari genomikoaren 4. enkantearekin batera egingo da. Ondoren, ekainak batean, goizuetan, edukiko dugu azoka, emakume hartzainen egunarekin batera, irailaren 14an Leitzan, aurten ere talo egunarekin, eta azkenik zuenean azaroak 2an jaunzaratzen Basaburuan gaztainegunarekin. Kusita pasadan urteko arrakasta, ba aurten ere animatu dira ingurukoak azokarekin batera ospatzea gaztaineguna.
Ederki, ez ditugu aipatu baina hainbat eta hainbat postu izaten dira batez ere likagaienak eta artisauenak, ez?
Bai, hori da. Aurten 20 eta 30 postu bitartean edukiko ditugu azoka bakoitzean. Zuek aipatu bezala, bai, likagaiek badute presentzia handiagoa, kasu batutan pikin bat handiagoa. Eta hor, bueno, ba, produktu batzuk aipatzearen, ez, ba, elikagaiei dagokienez, nola ez gazta, baina esan behar, ba, gaztaren barrenean ere, ba, daitugula tipologia ezberdinak, ez, hartzain gazta, behi gazta, ahontz gazta, eta barrez. Gero baditugu bueno badugu ba bai patea, barazkiak, euskal txerri produktuak, ondoren txokolatea, ogia eta opilak, eta aurten lehen urtez gaztain produktuak ere edukiko ditugu eta ondoren bueno ba edateko ba bai sagazukoa, garagardo, artizaua eta bar. Eta elikagaiak ez direnen artean, ba, kasu horretan, batez ere, bueno, ba, egur, zeramika, metal eta egintzako artisautza, ez? Ba, bitxiak, bai, motxilak, aurrentzako ipuinak, oinetakoak, eta bar, bat, ere bai.
Ederki amaiur, ba, maiatzaren 18a dugu urrengoa esan duzun bezala, eta nahi baduzu, ba, mendialdeko azoka ibiltaria alde batera utzita, esan duzu gai gehiago dituzuela, ez, mai gainean?
Bai, hor baditugu gai desberdinak, bueno, igual beste irratzaio baina bueno, bizitat, bai aurreratzean gatik, bueno, justo urrengo astelenean badugu mendialdeko elikadura maila, eta gai desberdinen artean, bueno, izan, bueno, ba, aurreko urtean 2024an ba, bai formakuntza batzuk antolatu ziren, aukularitza batzuk eman ziren, ba, lehen sektorean aritu nahi zuten entzako, batez ere barazkita fruta arbolen inguruan, eta bueno, ba, horren jarraipena eman nahian, bueno, ba, udazken aldera ziurrenik egongo dira formakuntza aukularitza horiek, horren egutegia eta ekintzen berri zehatzagoa hori berri, horren berri emango dizuegu aurrerago. Eta gero bestetik bai aipatu Nafarroa mailan baita ere elikadura mai bat sorteko prozesu batean dagoela eta gure eskualdeko udal ordezkari batzuk ba, parte hartzen ari direla eta bueno ba elikadura mendialdeko elikadura maia ere, bueno, ba, horren lana ere hartzen ari da, ez? Nolabait iruditzen zaigu zarelan hori polita dela eta beharrezkoa dela. Momentuz, elikadura, Nafarroko elikadura mai horretan parte hartzen ari dinak, bueno, ba, ordezkari politikoak dira, eta, bueno, ba, aurrerago, ba, ikusiko dugu ere, ba, zen norabidea eta ze ibilbidea, ba, hartzen duen.
Oso ongi, ba, Amaiurruntzu eta Zederna gara lurretik eskerrik asko beste behin ere gurekin egoteagatik.
Bueno, zuei eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Eta horrengor arte, agur.
Bai, agur, agur.
Bueno, ta sintonia hau aspaldi entzun gabe,
bai, eh? Nintzen pentsatzen, ba, bai, denbora da, mabostero zozketa erdia parkatuta daukeula. Eta gu olakoa ganez, kando mucho kando nada ganez,
bai,
proposatu dio erronka gure bururi.
Bai, eta ikasturtea maitu baino lehen, bi amabostero zozketa egitea, ez da?
Azken bi amabostero zozketa. Bat ingo dugu guain, mendik bi astetara hartzen baldin badu kontun izanen litzeke maiatzan 21, ez? Zozketatzeko balenda biziko gauze, eta urrengoa ia bigarrena izango litzeke ikasturteko azken irratsaioa izanen dela urten ekainen 18, aste azkenekin.
Bai.
Irratsaio berezi bat inen dugu, haindik
bai.
Pentsatzen nahi ga, baina bueno, behagun hortarako, ez?
Bai, hori da. Baina guazen
hasieratik,
hori da. Pausuz pausu, eta ja badugu galdera bat, eta saria behar bada esanen ditugu horre jolotzen
bai.
Dugunean, baina ideiaren bat badugu, baina ez dugu oraindik lotu, beraz esanen dizuegu, baina momentuz galdera botako dizuegu.
Bai.
Eta garazizuk asmatu duzu, beraz?
Zu... bueno, azken astetako gertakari, ez? Fenomeno kuriosona edo behintzat izketarako gai bihurtu dena itzalaldina da. Aurreko asteleneko itzalaldi, ezaguno. Eta galdetu nahi ginuke, edo bururatu zait, ba, planteatuko balitz, asten behin itzalaldi bat itxea hemendik aurrera, ba, ez? Badakigu energi krisi klimatiko dena delako, ez? Krisi orokor baten gaudela, eta planteatuko balitz asten behin 24 orduko itzalaldi itxea, ba, jendeek nola hartuko luken egun hori? Zer ingo luken, nola antolatuko luken,
zer botako zuen gehien faltan,
bai.
Ez?
Gaine ez da, ez, ariketa, imaginazio ariketa handikikin behar, ze, bueno, egon ginen, kasi egun oso bat argi gabe, orduan zer da gehien faltan bota zinuena, etzen hain besterako izan, ongi eramango zinueke, ez, zertarako aprotxatu, bueno, alako hau zen. Eta sari esan bezala, aurrera goze aztuko dugu, baina burutan dugu tripekin edo otorduen batekin zen.
Bai, bai, hori da. Ederki, ba, bota dugu, orain zuek badakizue audiobidezea erantzun behar duzuela, 6899-000 telefonora audio hori bidaliz. Eta listo?
Hoxe, gu bihar etorrikoa bueltan, beti bezala goizeko 10:00, eta, bueno, ongi pasa, aste azken,
hau. Bai. Oso ongi ba.
Oso gatzik gabeko bukara, gelditu da itxea.
Bueno.
Eskerrak amabostero zozketako kanta
bai,
behintzat
bai.
Alai edo. Biarra arte.
Aio. Aio.